Prastaré jméno Josef bylo oblíbené před tisíci lety stejně jako dnes. Toto jméno patří k nejužívanějším českým jménům a s oblibou používáme i jeho domácí varianty – Pepa, Joška nebo Pepík. Josef je také starým biblickým jménem, jehož původ je spojený s hebrejštinou. Jaký má význam v křesťanské ikonografii Josef? A proč je svatý Josef patronem církve? Vertikála. K diskuzi nad jménem, které v hebrejštině znamená Bůh ti dá nebo Bůh ti přidá, jsem přizvala dva milé hosty. Paní docentku Magdalenu Pokornou, historičku z Historického ústavu Akademie věd. Dobrý den přeji.
Děkuji za pozvání.
A teologa Libora Ovečku, který působí na Katolické teologické fakultě, katedře teologické etiky a spirituální teologie. Dobrý den i vám.
Já děkuji za pozvání.
Vaší průvodkyní je Daniela Brůhová a proč jsem vybrala toto téma, tak to není jenom pro vrstevnatost, která se jménem Josef pojí, nebo třeba proto, že jsem také měla dědu Josefa. To jméno se v naší rodině dědí a dědí se dál i v nové generaci. Ovšem našemu dědovi se neříkalo jinak než děda Pepa. Měli jste v rodině někoho se jménem Josef a jak jste ho nazývali?
Já jsem měla dědu a dědu Pepu.
Jestli jsme neměli stejného.
Neměli jsme stejného, ale byl to děda Pepa, ale byl to pro určité zase starší, jeho příbuzné také Joža nebo Josef. Takže samozřejmě i ta proměna toho jména se měnila. Já na toho svého dědečka ovšem nemůžu zapomenout. Byl ročník 1905. Dožil se opravdu požehnaného věku 93 let, ale do dneška je to pro mě milá vzpomínka, protože nám, spolu tedy s babičkou, samozřejmě vytvořil krásné dětství a byl to člověk, který se ve svých 90 letech, když měl oslavu, tak ji ještě užil jako ten správný muž a protože mu maminka tehdy upletla nový svetr, aby měl radost, že ještě se s ním dlouho počítá, tak když mu tehdy lidé říkali, že mu to sluší, tak on ve vší skromnosti, které byl schopen, řekl, no nám, hezkým lidem, přece sluší všechno.
Tak to už vypovídá něco o jménu Josef. Pane Ovečko, co u vás Josef?
V naší rodině my jsme měli otce Josefa, tedy můj otec se jmenoval Josef. My jsme mu teda samozřejmě jako děti říkali jsme mu taťko, ale maminka ho oslovovala Joško. A to byl člověk takový jako nenápadný, ale velmi důkladný a velmi poctivý a velmi pilně pracující. Řekl bych potichu pracující.
Josefové mohou být různí, to uslyšíme ještě v celém našem pořadu. Já jsem zjistila, že v současnosti je jméno Josef v České republice stále oblíbené, je na 6. místě, ovšem pozor, věkový průměr všech Josefů je 57 let, takže zatím pánové ve zralejším věku. No a my jsme natáčeli i anketu, kterou pro nás připravila Tereza Kselhofrová.
Máte nějakého Josefa v příbuzenstvu nebo mezi přáteli?
Máme, je to náš dědeček.
No vlastně mám, no. Jeden, dva by se našli asi tak, no.
Myslím, že ne.
No, mezi přáteli žádnýho neznám. Jedině byl můj otec, ale když já jsem se narodil, tak on už byl v koncentráku, tak jsem ho nikdy neviděl.
Tolik anketa od Terezy Kselhofrové. Vyplývá z ní, že jméno Josef je oblíbené, nebráníme se mu, neohrnujeme nad ním nos, bych možná mohla říci, a také, že souvisí s tou židovskou tradicí. Ještě nějaký postřeh vás tam zaujal, pane Ovečko, v té židovské tradici?
No, samozřejmě v Bibli se nachází celá řada Josefů. První, který mě napadl v této souvislosti, je patriarcha Josef, praotec izraelského národa. A pak samozřejmě také Josef, pěstoun Ježíše Krista a Josef z Arimatie. To jsou takový tři, řekl bych, tři typy božích služebníků.
O těch si jistě ještě budeme povídat. Jak je to s jazykovou historií jména Josef? Tak na to jsem se zeptala Milana Harvalíka. To je člověk, který se v tom velmi dobře vyzná, protože je onomastik, tedy specialista na místní názvy a pracuje v Ústavu pro jazyk český.
Těch Josefů, kteří se objevují nejenom ve Starém zákoně, ale i v Novém zákoně je víc. Není to jenom ten nejznámější Josef, svatý Josef, pěstoun Ježíše Krista, ale je to také mimo jiné třeba ten Josef, kterého jeho bratři prodali do otroctví, do Egypta. Ale pak je ještě řada dalších Josefů, kteří se v Bibli objevují, byť třeba nejsou tak známí. No a právě to, že se objevují v Bibli, je možná i něco, co nás nepřekvapí, že to jméno je původu hebrejského. V hebrejštině jméno Josef znamená v podstatě přání, ať přidá, ať rozhojní. Toto byl jeho původní význam. Tohleto jméno je skutečně ve světě jedno z nejčastějších, a to v nejrůznějších variantách. Asi všichni dobře víme, že českému Josefovi odpovídá třeba v italštině Giuseppe, ve španělštině José, anglicky Joseph, zkráceně Joe, francouzsky Joseph a tak dál a tak dál. V českých zemích jeho výrazná obliba nastala až v 16. a 17. století. To období barokní přineslo, co se týče jmén nejenom Josefa, ale některých dalších, dost výraznou změnu. Barokní doba měla jako jedny z nejvýznamnějších osob a svědců panu Marii a právě svatého Josefa. Do té doby tato jména byla de facto tabu. Nebylo tak úplně možné nebo běžné pojmenovat člověka podle tak významných osobností. V době barokní se právě jméno Josef a jméno Marie stalo nejčastějšími volenými jmény.
Pan doktor Harvalík říkal, že jeden ze známých biblických Josefů je i ten Josef, který byl svými bratry prodán do Egypta. Co to bylo za Josefa, pane Ovečko?
To byl Josef, který byl synem Jákoba. A Jákob měl 12 synů, z nich druhý nejmladší byl právě Josef. A on měl takový dost pohnutý osud, protože jaksi pro něj bylo příznivé, že jeho otec ho zvlášť miloval víc než ostatní jeho bratry. Možná to bylo i proto, že Josef byl synem milované ženy Ráchel. Ale ostatní bratři mu to nepřáli a vlastně mu to záviděli a neměli ho v lásce. A potom při jedné zvláštní příležitosti, kdy tedy oni byli na pastvě s ovcemi a otec poslal Josefa za nimi, aby se poptal, jak se jim daří, tak oni toho využili a rozhodli se, že ho zabijí. Málem se to stalo, ale jeho nejstarší bratr Ruben, ten tomu to přece jenom přišlo příliš drsné a tak je přemluvil, že ho sice nezabijí, ale že ho hodí do prázdné studny. A když potom šli kolem obchodníci, kteří směřovali do Egypta, tak se ti bratři prostě rozhodli, že Josefa prodají do otroctví a tím se ho jako na jednu stranu zbavili, na druhou stranu nemuseli nikoho zabít. A on potom v Egyptě se domohl, tedy jako otrok, jako služebník, se domohl poměrně dobrého postavení na panovnickém dvoře, tedy ze sexuálního deliktu, bychom dnes řekli, znásilnit faraonovou ženu. Obvinění sice bylo falešné, ale on byl uvržen do vězení a tam by byl zůstal, nebýt toho, že se ukázalo, že umí vykládat sny. A když potom faraon měl zvláštní sen, který je známý, to byl ten sen o 7 tučných kravách a 7 hubených kravách, jako, které znamenaly 7 hojných let a 7 bídných let, tak povolali Josefa, aby k tomuto snu podal výklad. A protože to faraona zaujalo, tak ho učinil správcem svého majetku. A skutečně to tak bylo, že v Egyptě panovala 7 let hojnost a v těchto letech on shromažďoval zásoby, které pak postupně rozprodával v oněch letech hubených. A tehdy došlo k tomu, že se opět setkal se svými bratry, protože oni také přišli do Egypta, aby nakoupili tam nějaké potraviny, protože byl všeobecný hlad.
Odpustil jim to, že ho prodali jako otroka, to, co mu udělali?
Překvapivě ano. On jim odpustil ale nebylo to tak jednoduché, protože oni ho nepoznali. On se jim nedal poznat, protože to byl prostě egyptský správce majetku. A on trval na tom, že musí přivést i svého otce. No a to byla složitá historie. A tímto způsobem se dostal celý ten rod do Egypta.
To je zajímavý příběh jednoho z Josefů. Já teď odlehčím trošku. Požádala jsem spisovatelku Jarmilu Mandžukovou, autorku knihy Jméno jako osud, aby se vyjádřila k tomu jménu Josef, které se právě v rodinách dědí často jako rodinné stříbro.
Má silný potenciál jak z hlediska náboženství, tak i historie. Velice ve zkratce, co se týká náboženství, se udává, že svatých a blahoslavených Josefů je dokonce 25, ale z nich určitě nejznámější bude svatý Josef. Co se týká té historické linky, toto jméno nosila spoustu panovníků, spoustu králů, knížat a u nás asi byl nejznámější panovník Josef II. Byl to vlastně syn Marie Terezie a císaře Františka I. A Josef II. Byl velice osvícený panovník, známy jsou jeho reformy, ať to je zrušení nevolnictví a zrušení cenzury, prosazení tolerančního patentu a také vlastně zřídil katastr půdy a domů. Tyto silné osobnosti se promítly do té vnitřní energie jména. Musím říct, že třeba v tom 18. století, v době, kdy žil panovník Josef II., tak toto jméno bylo velice oblíbené, především na vesnici, a to z důvodu právě vděčnosti panovníkovi. Od této doby to jméno má takovou stabilní popularitu. I v dnešní době se toto jméno dává novorozeným chlapečkům velmi často. Je asi na 4. až 5. místě v pořadí všech mužských jmen. Velice často se tam promítá dědičnost, protože to jméno se velice často dědí z tatínka na syna. A díky tomu vlastně toto jméno je velice stále živé. Každé jméno má opravdu obrovský potenciál, promítá se v tom historie, jak říká, i náboženství, různé osobnosti, které to jméno nosily. A je to opravdu takový barometr lidských povah. Samozřejmě každý jsme jiný, nesedí to úplně na každého stejně, protože i tam se potom promítá dědičnost, to, co si neseme do života, jaké charakterové vlastnosti. Takže dá se hodně věcí vysledovat a myslím si, že mladí lidé, kteří volí jméno pro své novorozené dítě, tak by určitě měli trošku popřemýšlet i o těchto aspektech.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
Jak jsme slyšeli, tak jméno Josef nosí často důstojní muži. Muži, kteří dosáhnou velkých věcí. Ale to jméno užíváme i domácky a má mnoho domáckých podob. My už jsme tady s paní docentkou zmiňovali, že naši dědové byli Pepové, tedy Josef, kterému se říkalo Pepa. Ale třeba Joška také patří Josefovi. Nebo Bob, Jožin. Na Moravě, myslím, je Jožin častý.
A nebo v románě Na Librově gruntě od Terezy Novákové, tam je zase Jobek. Takže... což je poněkud méně asi frekventovaná podoba jména Josef.
No a já jsem se zeptala pana doktora Harvalíka, jak je to s těmi domáckými podobami jména Josef v češtině a musíme zabrousit tentokrát i na Slovensko.
Ve slovenštině existuje taky velmi pěkná podoba domácká Josefa, a to je Jojo nebo Jojko. Takže Jojo zdaleka nemusí být jenom ta hračka, s kterou se hází a která skáče na gumičce, ale může to být na Slovensku taky Josef. A proč má tolik domáckých podob, tak to můžeme taky celkem jednoduše vysvětlit. Určitě v tom budou hrát roli minimálně dva důvody. Jak jsme si řekli, tak v našem prostředí českém, ale také slovenském a dalo by se říct i evropském. Ta velká obliba Josefů nastává v období baroka. Samozřejmě je to především vázáno na to katolické náboženství, čili na tu část Evropy, která byla katolická, ale jak víme, taky v těch ostatních zemích máme ty varianty jména Josef. No a právě tím, že v této době se to jméno stalo tak častým, tak nastalo několik věcí. Jedna z nich byla, že když se tolik lidí jmenovalo Josef, tak bylo potřeba nějakým způsobem odlišit a to se mohlo udělat buď nějakým přidaným jménem spíše, dejme tomu třeba Josef Pardubský, třeba kdo byl z Pardubic, Josef Ševců, ten, kdo pracoval jako Švec. Ale další možnost byla ta, že to jméno Josef se nejrůznějším způsobem odvodilo. A zároveň právě tyhle ty odvozeniny také vyjadřovaly a vyjadřují určitý citový vztah mluvčího k takto pojmenovanému člověku. Je určitě něco jiného, když Josefa pojmenujeme Josef, když mu řekneme Pepí, když mu řekneme Pepča, Pepíček, ale taky třeba Bobeš, Bobešek. Právě tahle ta veliká frekvence, potřeba rozlišit jednotlivé Josefy a zároveň citový vztah, pozitivní i třeba negativní, k takto pojmenovaným lidem, měl za následek vznik tolika variant. Přičemž možná bychom si mohli i říct, proč od jména Josef existuje v češtině podoba Pepa, která tak úplně, aspoň na první poslech, nějak podobná nebo příbuzná s tím Josefem není. My jsme si říkali nejrůznější varianty jména Josef v cizích jazycích a řekli jsme taky, že v italštině se Josef řekne Giuseppe. Z tohoto jména Giuseppe v italštině vznikla domácká podoba Zeppe, která jednak přešla do němčiny, zejména rakouské, takže tam máme dodnes jména jako Zep nebo Zeppel, což je taky Pepík nebo Pepíček. Ale zároveň taky v té italštině z toho Zeppe se vyvinulo Beppe, protože to P si jakoby vynotilo na začátku nějakou podobnou hlásku a to bylo právě to B. No a z toho jména Beppe, Pepe, které také z Itálie cestovalo směrem na sever přes Rakousko a v době, kdy jsme byli součástí rakouského císařství, tak i k nám, tak vznikly podoby jako Pepa, Pepík, Pepíček.
Dodává Milan Harvalík, já mohu říci, že znám i z domáčtěla Pído nebo Píno. Pepíno, zbyde Píno, tak i to patří k Josefům.
A Josek taky.
Ano.
Josek taky chodí, platí na
Josek, Josek. Hrajeme si s tím jménem, jak říkal pan doktor Harvalík, tak ta citová náplň toho jména je velmi zajímavá a s tím jazykem opravdu dělá divy. Já jsem se ho ptala i na to, kdy se z toho jména, které má citové zabarvení, stane oficiální svátek, který je potom zapsán v kalendáři, kdy tedy z varianty, která je lidová, se stane oficiální jméno.
Domácké podobě rodných jmén, kterým odborným termínem říkáme hypokoristika, ty jsou výsledkem citového vztahu mluvčího vůči té příslušné pojmenované osobě, ale zároveň také jazykové kreativity. Protože zatímco základní podoby rodných jmen máme přesně a oficiálně dány a ten repertoár oficiálních jmen se obohacuje a rozšiřuje jenom postupně a pokud se nějaké domácké jméno stane oficiálním, tak je to taky dlouhý proces, který odborníci musí sledovat a musí uznat, jestli opravdu nějaká domácká podoba, třeba jméno Dáša vedle Dagmar nebo jméno Vítek vedle Vít, jestli už opravdu je natolik časté a pokud možno na celém našem jazykovém území, jestli je, řekněme, přijatelné i pro různé věkové generace, jestli není třeba jenom generačně omezené a jestli zároveň už to jeho použití působí neutrálně, jestli pořád není ještě příliš expresivní, to znamená zabarveno nějak citově nepříjemně. A pak lze uvažovat o takovém zařazení té podoby domáckého jména mezi oficiální. Nebude to asi případ takových forem, jako je Pepík, Pepíček, protože to skutečně ještě má hodně silný ten citový základ, ale cesta to je.
Dodává Milan Harvalík. No a já bych se ráda vrátila k těm biblickým Josefům. Třeba Josef, který byl otcem Ježíše, byl to příkladný otec? Libor Ovečka.
On pravděpodobně příkladný byl, ale my o tom nic nevíme. Tedy tento Josef, kterého máte na mysli, ten byl považován za otce Ježíše Krista, ale de facto nebyl. Ten jeho osud, tedy Josefův osud, je takový zvláštní, protože my vlastně o něm skoro nic nevíme. Jenom víme, že se jaksi vynořil z té temnoty dějin, protože si měl vzít za ženu jistou Marii, která byla matkou Ježíše Krista. Ale ten jeho osud nebyl zdaleka lehký, protože on tedy byl s Marií zasnoubený, A načež zjistil, že ona je těhotná.
Průšvih.
To je průšvih. A přitom on věděl naprosto bezpečně, že on není otcem toho dítěte. Tak co udělal? Rozhodl se, jak čteme v Mateušově evangeliu, rozhodl se, že ji propustí, i když podle zákona vlastně ji měl vydat veřejné pohaně a soudu a ona za to měla být trestána. Ale to nechtěl udělat, protože, jak říká evangelium, byl člověk spravedlivý. Tedy, to znamená všeobecně ctnostný. Tak prostě se rozhodl, že ji propustí potají a co ona pak bude dělat, to nebyl zřejmě jeho problém. No nicméně, jak píše evangelium, se mu dostalo božího zjevení, aby to nedělal a aby ji přijal za svou manželku přesto, že ona prostě byla těhotná. To, že její dítě mělo být boží syn, to on musel vědět, že je nesmysl. To by přece mohla říct každá. Ale jakožto člověk ctnostný se tedy tomu podřídil a udělal to a hrál pro Ježíše roli otce. Zřejmě asi dobrého, ale o tom nic nevíme.
Dodává Libor Ovečka, teolog, který je jedním z hostů dnešní Vertikály. Tím druhým hostem je docentka Magdalena Pokorná z Historického ústavu Akademie věd. Provází vás Daniela Brůhová. Teď si poslechneme čerstvé zprávy, no a po nich se budeme bavit o dalších zajímavých osobnostech, které nosí jméno Josef. Josef je prastaré biblické jméno, jehož původ je spojený s hebrejštinou. V té znamená přání, Bůh ti dá, Bůh ti přidá. A my se zaměříme na významné nositele tohoto jména u nás. Vertikála. K diskuzi nad jménem, které se dědí v mnoha rodinách, nad jménem Josef, jsem přizvala teologa Libora Ovečku, který působí na katedře teologické etiky a spirituální teologie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a docentku Magdalenu Pokornou z Historického ústavu Akademie věd. Dále uslyšíte i doktora Milana Harvalíka, onomastika, specialistu na místní názvy z Ústavu pro jazyk český. Provází vás Daniela Brůhová. No a já jsem slibovala, že se podíváme na některé zajímavé historické Josefy. A vzhledem k tomu původu jména v hebrejštině, tak jsme se v anketě zeptali lidí, jestli znají nějakého Josefa z Bible.
Typla byste si, ze kterého jazyka jméno Josef pochází?
Je to latina?
No, řekl bych, že to bude něco spíš dávnějšího, ne? Řecko nebo něco takového.
Z hebrejštiny?
To asi nebude nějaký slovanský jazyk, že?
To je biblický jméno vlastně.
No to je někdy dávno, když byl Josef a Maria Ježíšek, tak už je to hodně dlouho, no, tak nevím.
Vzpomenete si na nějaké Josefy, kteří se objevují v Bibli?
Tak samozřejmě Josef jakožto manžel Marie.
No tak starý zákon, tam je samozřejmě Josef, adoptivní otec Ježíše Krista. A byl apoštol Josef?
No to je Josef a Maria Ježíšek.
No tak nějaký Josef tam byl, ale já nejsem věřící, takže nemám ponětí.
A svatý Josef, to je ten Josef něco s Abrahamem má společného, nebo? Je tam něco ze starého zákona, ne?
Je to nejen jméno ze starého zákona, ale i z nového zákona. Myslím, že v tom máme trošku zmatek. Ovšem, byl nějaký apoštol Josef, pane Ovečko?
Ne, mezi apoštoly nebyl Josef. Z nového zákona známe jiné Josefy. Například Josefa z Arimatie, což byla důležitá osobnost, protože on byl vážený člen židovské velerady. A to byl on, kdo si po smrti Ježíšově na kříži vyžádal od Piláta jeho tělo, aby ho mohl sejmout z kříže a spolu s Nikodémem ho pohřbít do zřejmě vlastního hrobu.
Takže velmi důležitá postava. Paní docentko, já jsem si říkala, že možná si lidé vzpomenou na Josefa, kterého známe v jesličkách, ale zdá se, že ho nespojujeme s Biblí.
Jako já zase mohu promluvit asi v tom smyslu, že to ho nespojujeme s Biblí, ale že těch Josefů v jiných oborech lidské činnosti je také velmi požehnaně. Protože jsem oborem historička, tak mi tak maně jde hlavou, kolik těch Josefů historiků nebo Josefů v historii známe. Myslím si, že už tady zaznělo to jméno císaře Josefa II., logicky tedy ještě před ním vládl, byť krátkou dobu, Josef I. No ale z té modernější české historie asi, pokud by proběhla anketa, tak věřím optimisticky, že by tam zaznělo alespoň jméno Josefa Dobrovského, kterého spojujeme nejen jako s historií, ale i s dějinami slavistiky, s dějinami české jazykovědy nebo slovanské jazykovědy, člověka, který byl výjimečným zjevem té osvícenské kultury v českých zemích. Ale těch Josefů, kteří byli spjati s historií, těch je potom mnohem, jak si z historií ve smyslu profesí historií, tak těch je velké množství. Ne všichni asi by si vzpomněli na archiváře Josefa Emlera, Josefa Jirečka jako literárního historika, Josefa Kalouska. To asi jsou jména méně známá, ale jsem optimistická a myslím si, že v řadě lidí by rezonovalo jméno Josefa Pekaře, jednoho z nejvýznamnějších historiků z období konce 19. století, umírá v roce 1937 a některé z těch jeho prací zůstaly vlastně jako takovým fundamentem té české moderní historiografie Jan Žižka a jeho doba, kniha o kosti a práce, které se týkaly dědictví Bílé hory, Valdštejnského panství a samozřejmě jiným lidem by možná více zase rezonovaly jeho střety názorové s Tomášem Garrigue Masarykem, takže v tomto směru je to určitě osoba, ke které se i z toho hlediska té silné osobnosti, jak tady zaznělo v tom jméno jako symbol, tak určitě se k tomu Josefu Pekařovi také dá vztáhnout. No a pak současník toho Josefa Pekaře byl Josef Šusta. To byl historik zase jiného zaměření a historik, který nejen, že se vztahoval, řekněme, svou profesí, svým profesním zájmem k dějinám posledních přemyslovců za druhé světové války v době těžké situace a na něj osobně ještě z mnoha důvodů, které tady asi není možnost rozvíjet, dopadala ta nacistická okupace ještě tíživěji, tak se tehdy utíkal ke Karlu IV. V tom pozitivním slova smyslu, to znamená, snažil se právě dobu Karla IV., jeho otce a tak dále zpracovat, ale Josef Šusta v té české historiografii znamenal ještě mnohem víc, protože vlastně vztáhl české dějiny do toho celosvětového dějinného procesu, takže jeho práce, které se týkají dějin světa, jsou dějin lidstva obecně, tak jsou velice důležité pro to období, ve kterém tvořil a ještě dlouho potom, protože taky psal učebnice a jak víte, tak učebnice je fenomén, který samozřejmě formuje to historické vědomí po celé generace. To jsem připomněla ty významné Josefy historiky, kteří již nežijí, ale mohla bych jich jmenovat víc, ale myslím si, že čas i na další vstupy.
Ještě se určitě k některým jménům dostaneme, protože chceme se podívat na osobnosti, které nosí jméno Josef. No a já jsem se zeptala na to, jaký potenciál má to jméno autorky knihy Jméno jako osud Jarmily Mandžukové.
Toto jméno má velmi silný potenciál, co se týká určitého dobra, prospěšnosti, mravní zodpovědnosti, což je takový základní předpoklad pro úspěch, uznání a pro úctu. Je také pravdou, že pokud se rozhodnou rodiče dát toto jméno svému novorozenému chlapci, tak podvědomě trošku očekávají takovou tu dobrotu, laskavost, takovou nekonfliktnost a to hlavně také, aby byl prospěšný jiným lidem. Toto velmi dobře funguje, většinou i nositelé jména se s tímto potenciálem jména velice dobře zžijí, ale také to má svoje ale, protože jména, která mají silný potenciál, silnou vnitřní energii, tak také vyžadují, aby ten nositel toho jména měl určité charakterové a mravní vlastnosti. Pokud to tak není, tak nastává velice taková osudová, až bych řekla fatální chvíle v tom, když se podíváme třeba do historie, tak jméno Josef měl například Josef Mengel, dále Josef Goebbels a bohužel i Josef Stalin. To se stává, když se vlastně to trošku jakoby zvrtne a nedojde k kladného zhodnocení toho potenciálu. V té knize jsem se snažila i jména analyzovat ze stránky numerologické. Tam se vlastně dozvíme, že jméno Josef je jedničkové jméno a jako jedničky, to znamená, že to jsou lidi velmi aktivní, odvážní, řekla bych až takový dominantní, možná někdy takový trošku nespoutaní, takže tady možná malá poznámka pro manželky Josefů. Josef bude potřeba vždy v životě trošku volnosti, trošku svobody a pak to manželství bude skvěle fungovat. Tam se také může projevit jedna ještě vlastnost. Je to taková trošku sebezahleděnost, možná i větší sebevědomí, i takové nadřazenost nebo pocit výjimečnosti. A pokud tyto vlastnosti nejsou využívány jakoby zdravým způsobem, tak se mohou opravdu zvrátit o tom, co jsem se zmínila. Může to být opravdu trošku negativní a negativně to působit i ne na toho vlastního nositele, ale i na okolí. A ještě když jsme u té numerologie, tak bych ještě chtěla upozornit na takový jeden možná zajímavý fakt. Jméno Josef má dvě šestky ve jméně a ta dvojitá šestka je trošku o penězích. Neznamená to úplně to, že Josef bude obklopen množstvím peněz, množstvím financí. Spíše to takový vykřičník, že každý Josef by si měl dávat pozor na peníze, neměl by u sebe nosit příliš velké sumy peněz, protože někdy může podlehnout určité euforii, velkorysosti, zapůjčit peníze třeba velmi neseriózním lidem a ty peníze se mu třeba nevrátí. Druhá věc ještě, na kterou bych chtěla upozornit u té dvojité šestky je, že Pepíci nebo Josefové jsou velmi náchylní, mají větší závislost na alkoholu, na kouření a také na drogách. I zde bych také dosadila jeden možná malý vykřičník. Právě ten Josef by měl tyhle ty věci si uvědomit a nepřekračovat takovou tu normální hranici.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
Nevím, jestli někteří posluchači Josefové se poznali v tom, co říkala Jarmila Mandžuková, například, že nemají nosit větší obnosy peněz, aby je nerozházeli a že si mají dávat pozor na závislosti například na tabáku nebo na alkoholu. Mě v tom zaujal jistý morální apel. Měl byste nějaký, pane Ovečko, na Josefy máte nějakou zkušenost, například bychom ji mohli přenést i z té Bible, jestli tam je nějaký Josef, který by byl ne tak hodný následování.
Já zkušenosti s lidmi nespojuju s jejich jmény, protože se domnívám, že to je věc nahodilá, nebo mezi tím jménem a vlastnostmi toho člověka není příčinná souvislost. Protože jaké jméno dají rodiče svému dítěti, to rodiče v tom okamžiku vůbec nemají potuchy, jak jejich dítě bude vyrůstat a jaké bude. Takže to je mi líto, to nemohu soudit.
Paní docentko, co vy si o tom myslíte?
Já bych se v tomhle případě ztotožnila s názorem pana doktora Ovečky, protože si myslím, že sice se to dobře poslouchá, ale určitá podobnost by se našla, o tom není sporu, ale upřímně řečeno obavu z toho, zda někdo bude požívat více alkoholu nebo bude schopen více utrácet, než by měl, tak to mohou Petrové, Pavlové, Tomášové i další. A myslím si, že by se v tomto směru mohli poznat i mnozí další nositelé úplně jiných jmen.
Vraťme se tedy k osobnostem, které příkladu a následování zasluhují. Jedním z nich je určitě profesor dr. Josef Koutecký, zakladatel dětské onkologie u nás. Zeptala jsem se ho, jak se mu nosí jeho jméno.
Líbí se mi to vlastní jméno Josef. Samozřejmě já jako věřící člověk ho mám spojeno s tou biblickou příhodou a ten svatý Josef hraje neodmyslitelnou roli. Jenomže svým Josefem je to trochu problematické. Nemyslím s tím jménem, to jméno ctím. A musel jsem být Josef proto, protože můj otec byl také Josef. Přesto ale v rodině bylo několik Josefů, takže každému se muselo říkat nějak jinak. A mému otci se říkalo Pepa. A když jsem se narodil a nadechl se tady poprvé pražského vzduchu a proto jsem zůstal milovníkem Prahy, tak zjistili, že jsem kluk a už od začátku, abych byl odlišen od ostatních Josefů v rodině, tak mi začali říkat Peťa místo Pepa, otcova, Peťa. Takže od narození mi rodina a všichni moji přátelé říkají Peťo. Já přesto, že prožívám v poslední 3 roky velký smutek, tak považuji svůj život za neobyčejně šťastný. Mohl jsem vlastně v životě jednak udělat to, co jsem toužil dělat, co jsem chtěl dělat. To se naplnilo a doznalo to velkých výsledků a úspěchů. A v osobním životě jsem byl obdarován tak neobyčejně, tak krásně, všemi krásami světa, bych řekl. Takže i v tom svém smutku stále tohle vnímám, jsem za to vděčný. Nikdy asi se nenabažím toho, čím mě Pán Bůh obdařil. Víte, když jsem jako dospěl, nechci říkat zmoudřil, protože kdo z nás je moudrý, můžeme se o to snažit být moudřejší. Tak když jsem se tedy stával moudřejší už před lety, tak mám takové vnitřní krédo. A to krédo je povinnost dávat a právo brát. A já jsem celý život a doteď stále rozdávám, ale stále beru. Beru to, co mě Pán Bůh nabídl, všechnu tu krásu. Nabídl mi krásné manželství, krásný rodinný život, nabídl mi mé lásky, můzy, kterými jsem obklopen a které mě dovedou teda i v tom smutku vést tím životem ve spokojenosti.
Říká profesor Josef Koutecký, zakladatel dětské onkologie u nás, ale také muž, který miluje umění, zvláště klasickou hudbu. Je to opravdu, řekla bych, velmi významná osobnost a pro něj například víra je jednou z důležitých součástí jeho života, jak jsme slyšeli. To jméno je potom vyznamenáním, protože si ho často spojujeme se svatým Josefem, který, jak jsem se dočetla, pane Ovečko, je patronem církve.
To je pravda. Ostatně je mnoho svatých, kteří jsou patrony mnoha různých věcí. Ale tady to má zvláštní důvod, protože svatý Josef, tedy snoubenec Panny Marie, byl ten, který pečoval o jejich společný domov, o jejich dům, tedy o to místo, kde bydleli. To bylo na jeho zodpovědnosti. A tak také ten, kdo pečuje o církev jako náš společný domov, je také vyvolen on, aby tuto roli plnil.
Také jsem se ovšem dočetla, že svatý Josef je patronem i muslimů. Jusuf je to jméno Josef v této řeči?
To je pravda. Proč by nemohlo být? Protože muslimové jsou blízko naší víře. Takže mají i svatého Josefa jako patrona.
My se podíváme, jestli paní docentko nechcete nic přidat. Tak my se teď podíváme opět na jednu anketu. Tereza Kselhoferová oslovila na ulici lidi, jestli by si vzpomněli oni na nějaké zajímavé osobnosti jména Josef.
Vzpomenete si na nějakého slavného nositele tohoto jména?
Josef Lada, určitě.
Ježišmarja Čapek, ne, asi jo. Dále asi na jména moc nepotrpím.
Josef Mánes třeba, byl to Josef? Byl, že?
Já si pamatuju, že byl Josef Stalin, ten byl slavný, ale z opačné strany. A jinak Josef II. Byl Habsburg.
Umělec Náhlovský, ten je Josef, že jo? No, nevím. Písař Josef.
Tak já nevím, například Josef Čapek.
Josef Kajetantel, Josef Dobrovský, byl taky Josef. Svatý Josef, Josef Čapek.
Tak tolik anketa. Paní docentka psala zajímavou knihu, kterou bychom tady také měli zmínit, o jednom Josefovi Němcovi.
O Josefovi Němcovi, manželu Boženy Němcové. Snažila jsem se v té knize připomenout osud člověka, který mnohdy bývá zatracován, a tak jsem se ho na základě korespondence, která se dochovala, poměrně bohatě dochovala, a to také zásluhou právě Josefa Němce, který po smrti Boženy Němcové dbal o to rodinné dědictví a o písemné památky po své ženě. A byl to on, kdo prožíval vlastně ve svém životě, dožil se poměrně vysokého věku, tak prožíval takový střet mnoha vlastně loajalit. Jednak loajalitu vůči jako úředník habsburské monarchie, tak jako úřednickou loajalitu, na druhé straně vztah ke své vlasti, který se u něj probudil zásluhou Josefa Jungmana, abychom tady připomněli dalšího slavného Josefa z hlediska jazykovědy a českého jazyka, a pak tedy loajalitu vůči své manželce, vůči své rodině, kterou přes všechny ty pozdější nánosy vlastně velice ctil. A myslím si, že přečíst si taková vyznání, která Josef Němec psal své manželce v době, kdy byli od sebe vzdáleni, a on v souvislosti s těmi životními útrapami, které ho potkali, byl vzdálen od své rodiny poměrně často. Takže to jsou řádky, které by si asi mnohá žena ráda od svého manžela přečetla s takovou důvěrou, láskou, vírou a také velkou hrdostí nad jejími úspěchy, i když samozřejmě se do toho manželství, do kterého se promítali právě ty ústrky, bída, zdravotní problémy, vzdálenost a zdravotní problémy nejen Josefa Němce, ten se s nimi tolik nepotýkal, ale především Boženy Němcové, tak to samozřejmě by žádnému manželství nepřidalo. A teprve v okamžiku, kdy se vlastně politické poměry na přelomu 50. 60. let 19. století poněkud uvolňovaly, kdy se nabízely šance, tak to už Božena Němcová byla na tom zdravotně tak špatně, že vlastně umírá, a byl to Josef Němec, který pak následujících zhruba 15 let o její památku dbal. A dbal také o její hrob na Vyšehradě a dbal také o to, aby rodina, to znamená ty děti, které zůstaly, spolu udržovaly pevný vztah. A to si myslím, že je taky jedno z těch dědictví, které z těch rodinných oslav těch Josefů může plynout, ty vzpomínky na to společné příjemné setkávání.
Další zajímavý Josef, trošku opomíjený nebo ve stínu své slavné ženy Boženy Němcové, Josef Němec. Jsem ráda, že jste nám ho připomněla. No a jednou z mých velmi oblíbených postav, která ovšem není živá, leč je literární a velmi známá, je Josef Švejk. A na něj jsem se zeptala pana doktora Milana Harvalíka z Ústavu pro jazyk český.
Co se týče Josefa Švejka, tak se domnívám, že ta volba jeho jména byla dána právě tím, že Josef bylo tak obvyklé jméno, že ten Švejk měl jakoby charakterizovat typického Čecha. Ostatně ono se někdy říká, že Češi jsou národ Švejků. A mimochodem, co se týče toho jména Josef, tak v Polsku bývají Češi nazýváni Pepíci. Protože Poláci dobře vědí, že Josef je časté jméno v češtině. Vědí i to, že domácká podoba je Pepík, takže tam býváme Pepíci. Nakonec i v Praze se třeba říká praští Pepíci. Ale ještě bych možná si vzpomněl na jednu souvislost takovou zajímavou s Josefem Švejkem a s Josefem vůbec, protože ilustrátor knížky Jaroslava Haška o dobrém vojáku Švejkovi byl Josef Lada. Takže máme tady dalšího Josefa. A právě Josef Lada ve svých vzpomínkách na dětství vypráví takovou zajímavou historku, která ukazuje na to, jak někdy v určitém jazykovém a hlavně lidském společenství mohou fungovat jména. My víme, že Josefu Ladovi se jako dítěti říkalo Pepík Ševců. Pepík, domácká podoba Josefa, Ševců podle povolání otce. S tím se právě Josef Lada od malička setkával, a když přišel do první třídy k zápisu a do školy, tak byl velice překvapený, jak vzpomíná, že najednou on má být nějaký Josef Lada. A ten rozpor tam byl dán nejenom mezi tou podobou Josefa Pepík, kterou asi jako šestileté dítě těžko mohl tak úplně chápat, pokud do té doby se s tím nesetkal, ale také mezi tím, proč on je najednou Lada. A přímo vzpomínal, u nás přece vždycky odjakživa jsme byli u Ševců a Ladovi to byli sedláci ve vsi. A tady se právě taky ukazuje jedna zajímavost kolem osobních jmen. Zvlášť na vesnici existoval zvyk, a dodnes mnohdy ještě existuje, v případě, kdy nějaké příjmení se objevuje často, tak rodiny s tímhletím jménem rozlišit. A rozlišovali se řekli bychom přezdívkou, která ale v tomhle kontextu se odborně označuje jako jméno po chalupě, protože to jméno se dědilo, takže tady třeba podle povolání ševců. Právě princip toho jména po chalupě je v tom, že i když třeba to původní příjmení, které by vzbuzovalo záměnu, zanikne, tak pořád přetrvává ta přezdívka, dejme tomu, když třeba rodina má pouze dceru a přižení se tam někdo s úplně cizím příjmením, tak přesto i tomuto muži, který oficiálně má svoje příjmení v dokumentech, tak se začne říkat podle neoficiálního jména rodiny jeho manželky a tchána a předků jejich. A dokonce v dnešní době, když třeba mnozí lidé z měst si koupili chalupy na vesnici a na víkendy tam jezdí, tak v Praze, v Brně, tam, kde běžně žijí, fungují pod svým příjmením, které mají v oficiálních dokladech, ale mnohdy, i když třeba ti místní sousedé na venkově vědí, jak se ti lidé oficiálně jmenují, tak přesto je označují tímhletím původním jménem po chalupě.
Dodává Milan Harvalík z Ústavu pro jazyk český. Tím jsme téměř na konci našeho povídání o Josefech. Ani jsem netušila, že Josef je tak košaté a mnohovrstevnaté téma. Paní docentko.
Já jsem připomněla několik významných historiků, kteří nosili jméno Josef. Připomněla bych tu alespoň jednoho, který je živ a věřím, že bude živ dlouho a ve zdraví, a to je Josef Petráň. Jeho příběh Oběnic, jeho práce k dějinám Filozofické fakulty a vzpomínka na jeho přednášky na Filozofické fakultě, ty ve mně rezonují dodnes, takže jemu bych chtěla popřát hodně zdraví, ale tímto způsobem i dalším Josefům, kteří to poslouchají, a připomněla jsem si tímhle pořadem ty krásné rodinné sedánky, setkávání u dědy a u babičky při příležitosti jeho svátku.
Říká docentka Magdalena Pokorná z Historického ústavu Akademie věd. Děkuji. No a za biblické Josefy tady mluvil Libor Ovečka.
Já bych chtěl také popřát všechno nejlepší všem Josefům, zvláště těm, kteří upadnou v zapomenutí, protože ničím zvláštním a historicky významným nevynikly. Ty tři postavy z Bible, o kterých jsme mluvili, to jsou tři typy božích služebníků, o kterých víme, protože oni něčím zvláštním vynikli, ale oni to v té době ještě, když se to dělo, nevěděli. Ale my to víme a proto na ně vzpomínáme, ale vzpomeňme na ty, kteří prostě umřou a za další dvě generace už o nich nikdo neví.
Možná proto se tolik dědí jméno Josef v různých rodinách a je tradiční, je to skutečně rodinné stříbro. Děkuji i Liboru Ovečkovi, teologovi, který působí na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Loučí se i Daniela Brůhová a všem Josefům přeji krásný svátek a krásný den. Naslyšenou.